Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
1 липня сёння, вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. День шанавання Багалюбскай іконы Божай Маці, 1157 год. Ёй моляцца аб збавенні ад эпідэміі, вылячэнні ад хвароб. Надышоў час летняй рыбалкі. Заўважалі, што ўлетку лепшы клёў бывае досвідкам, сярэдню вечар, і горшы ў сярэдзіне дня. Той, хто займаўся рыбным промыслам, ведаў, што ніткі на будучыя сеткі павінна была прасці цяжарная жанчына, і рабіць гэта трэба было абавязкова пад поўню, каб у гэтых сетках заўсёды было поўна рыбы. Трэба было абавязкова спрасці некалькі нітак у дзень шанавання святога Аляксея Чалавека Божага, 30 сакавіка, які паводле падання пераплыў мора ў рэшаце і стаў апекуном рыбакоў. Лічылася, што выразаць шчаслівую вуду можна з ляшчыны, што расце з мурашніка альбо з блізку яго. Для таго, каб улоў быў удалым, бралі свечку са страснога тыдня, свечка, з якой стаялі ютраню перад вялікаднём, і абкурвалі ёю рыбалавецкія снасці, прыгаворваючы: «Колькі было ў царкве народа, столькі б у маёй пасцы рыбы. Усе мае словы моцныя, лепкія. Мае словы – рот, зубы – замок, язык – ключ, што ў мора раку кінуты». Калі ішлі на рыбалку, імкнуліся быць сытымі. Лічылася, што толькі сыты чалавек удачлівы ў рыбнай здабычы. Лічылася, што калі на рыбалку хадзіць у адным і тым жа адзенні, не выхваляцца уловам і не расказваць пра тое, на што і як лавіў, то заўсёды будзеш з рыбай. Перад тым, як ісці на рыбалку, раілі глядзець на стан месяца. На маладым месяцы рыба лепш за ўсё дзяўбе. Ніколі не лічыце злоўленай рыбы, больш не зловіце ні адной. Калі нажыўляюць на кручок чарвякоў альбо маленькую рыбу нажыўку, кажуць так: рыба свежая, прынада сальная, клюнь ды падзяры, да дна пацягні. Калі злавілася маленькая рыбка, яе трэба было адпусціць са словамі: «Пайшлі бацьку, пайшлі маці, пайшлі цётку». Дасведчаныя рыбакі раілі ўсе падрыхтоўкі рабіць толькі правай рукой. Таксама для таго, каб рыбалка была ўдалай, дасведчаныя рыбакі ведалі нямала чарадзейных слоў, напрыклад, такіх: «Цар Нептун, упрашаю цябе, умаляю цябе, пасылай на маю уду удзіцу, рыбу рыбіцу, змелі, звыраў, скарчаў я і пеўня, мая уда кедровая, мая леска шаўковая, воскам навошана, лоскам налошана, будзе рабу Божаму імя, удача ва векі вякаў, амін». Тыя, хто заставаўся дома чакаць рыбакоў, павінны былі ім услед сказаць так: «Пайшлі, Божа, лаўцу з аўцу, рыбу, а нам з ялавіцу». Добрага дня і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.